habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a idin kaga imaanaysa magaalada washington waa habeen khamiista bisha juune sanadka 2024-kana waa 20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan dunida oo maanta laga xusay maalinta caalamiga ah ee qaxootiga
waxaad arkaysa waaga markuu kuu baryo dad waaga markuu baryo mood maxaa laga inay seexanin oo caagada saolasi kala hahayo oo kala meel istaagahayo marka ma aha inay inti meel la istaago la iska hadlo la dhaho waxbaan haynaa waxbaa kana waxbaa keena horta qaxootiga dadka ka shaqeeya waynay arkaan oo imaadaan xeryaha qaxootiga annagu waxaan qaylo dhallaaminaynaa oon u sheegaynaa maliin gargaar
waxa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno sida uu u shaqeeyo nidaamka xeer beegtida ah ee maxkamadaha Mareykanka
aniga lafteeda saddex koor baa laygu yeeray xeer beegtida marka warqad baa lagugu soo dirayaa boostada waxaa lagu leeyahay waa inaad ka soo qayb gashaa xeer beegti amaba juuri baa lagugu yeeray markaad timaadid 12 qof keliya lama soo doorto marka ugu horeysa dad badan ilaa xataa arrinta keeskaay ku xidhanta ilaa 100 qof baa xataa laga yaabaa in laysugu yeedho interview baa laga qaadayaa amaba waa la wareysanayaa
waxaa sidoo kale aad idaacadda caawa ku dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha dalka kenya william ruto oo maanta ka qayb galay xaflad boqolaal arday ah ay uga qalinjibinayeen jaamacadda garissa university ee waqooyiga bari ee dalka kenya sidoo kale xubintii dooda gaaban barnaamijkii wicitaanka waa raallihaada waa barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo guddiga nobelka ee dalka norway ayaa cambaareeyey go'aanka ay maxkamad ku taala dalka iiraan ku xukuntay in ka badan 1 sano oo xabsi ah oo lagu xukumay haweeney sanadkii 2023 ku guuleysatay abaalmarinta nabadda taasoo la yidhaahdo narges maxamed guddiga nobel ee norway waxa uu si adag u cambaareynayaa xukunka adag ee cadaalad darrada ah ee lagu riday maxamedi ee maamulka jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ayuu guddigu ku qoray bayaan uu soo saaray khamiisan maxamedi waxa ay xabsiga ku jirtay tan iyo bishii novembar ee sanadkii 2020 taas oo la xiriirta shaqadeeda ka dhanka ah xirashada xijaabka khasabka ah ee haweenka guddiga waxa uu sheegay in xukunkii ugu dambeeya uu la xiriiro baaqyada ah in la qaadaco doorashada baarlamaanka waraaqo loo diray sharci dejiyaasha sweden iyo norway iyo faallo ku saabsan weriye arday ah oo lagu magacaabo dina galibaf xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa arbacadii sheegay in duqaynta israa'iil ay ka wado khaza laga yaabo in ay si isdaba joog ah u jebiyeen mabaadi'da aasaasiga ah ee sharciyada dagaalka warbixin uu shalay daabacay xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in baaritaan lagu sameeyey ilaa 6 duqayn oo xagga cirka ahaa oo ay ciidamada israa'iil ka fuliyeen khaza intii u dhexaysay bilihii oktoobar iyo diseembar ee sanadkii 2023 lagu xaqiijiyey dilka in ka badan 200 qof warbixintu waxa ay sheegtay in duqaymahaasi lala beegsaday dhismooyin ay shacab deganaayeen dugsiyo suuqyo iyo sidoo kale xerooyin qaxooti oo dhammaantoodba ku yaala khaza madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ay u muuqatay in israa'iil aanay isku dayin in ay si wax ku ool ah u kala socdo rayidka falastiiniyiinta iyo dagaalyahanada xamaas ruushka ayaa duqeymo cusub oo gantaalo ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa uu ka geystay dalka ukrain saacadihii hore ee maanta oo khamiisa kaas oo waxyeello weyn u geystay kaabayaasha tamarta sida ay sheegeen saraakiisha dalka ukrain weerarka lagu qaaday kaabayaasha tamarta ee 4 gobol ayaa waxyeello gaarsiiyey qalab iyo sidoo kale dhaawacna gaarsiiyey 7 ka mid ah shaqaalaha iyadoo korontadiina ay ka go'day in ka badan 218 kun oo macaamiil ah sida ay sheegtay wasaaradda tamarta ee Ukraine. Ukraine ayaa sheegtay in weerarada dalka Ruushka ay burburiyeen kalabar awoodda tamarta ee Ukraine laga soo bilaabo bishii Maars oo ayna sababeen koronto la'aan. Moscow waxay sheegtay in tasiilaadka tamarta ay yihiin bartilmaameedka sharciga ee ciidamadeeda. Sidoo kale, weeraradeedana ay yihiin kuwa argoosi ah oo lagaga argudanayo weerarada Ukraine ay ku hayso dhulka Ruushka. Marka la caawiso wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan. Aqbalowna dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay doonaysaa in ay si tartiib tartiib ah ay Soomaaliya uga baxaan ciidamada nabad ilaalinta ee Afrikaanka ah ee ADMIS ee Soomaaliya ka howlgala dunida. Iyo iyadoo ka digtay in ammaankana uu faraha ka baxo oo ay aragtay waa dokumentiyo ka digaya in ammaanka uu faraha ka baxo oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyana waxay muujinayaan in dalalka dariska ahi ay walaac ka qabaan in Al-Shabaab ay dib usoo xoogaysato awooddana dalka la wareegto. Howlgalka midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyay ADMIS oo ah ciidamo nabad ilaalin ah ayaa waxaa ka go'an inay ka baxaan dalka 13 bisha December, markaas oo la filayo in ciidamo cusub oo tiro yar lagu bedelo. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ku soo dhawaada. Warqad ay bishii hore u dirtay kusimaha gudoomiyaha golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika ay xukuumadu kaga codsatay in dib loo dhigo ilaa bisha September ee ka bixitaanka kalabar 4,000 oo askari oo ka bixi doona dhammaadka bisha June. Warqadda horey looma sheegin. Dawladdu waxa ay horey ugu talisay qiimeyn wadajir ah oo ay la sameysay midowga Afrika bishii March oo ay dib u eegtay wakaaladda wararka ee Reuters in guud ahaan waqtiga ka bixitaanka la saxo. Iyadoo sida hadalka loo dhigay lagu saleynayo diyaar garowga dhabta ah iyo kartida ciidamada Soomaaliya. Qiimeynta wadajirka ah kaas oo uu xilsaaray golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ka digay in dhaqso u dhimista shaqaalaha ADMIS ay gacan ka geysan doonto xaaladda amniga. Midowga Yurub iyo Mareykanka oo ah maalgeliyeyaasha ugu sarreeya ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa isku dayay in la dhimo howlgalka nabad ilaalinta sababo la xiriira walaac ku saabsan maalgelinta mustaqbalka fog iyo sii jirista, sida ay sheegeen 4 ila diblomaasiyadeed iyo sarkaal sare oo Uganda ka tirsan. Wadaxaajoodyada ku saabsan ciidan cusub ayaa noqday kuwa adag, iyada oo midowga Afrika ay markii hore dabada ka riixaysay in la helo amarka adag kan ay Soomaaliya rabto, sida ay sheegeen 3 ka mid ah ila diblomaasiyadeed. Muran siyaasadeed oo aad u kulul ayaa keeni kara in Itoobiya ay kala baxdo qaar ka mid ah ciidamadeedii ugu adkaa ee dagaalka. Madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaan ka jawaabin codsiyada lagu weydiistay inay ka jawaabaan faallooyinka. Maxamed Al-Amini Suweef oo ah wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya, ahna madaxa ADMIS, ayaa sheegay in aysan jirin waqti go'an oo lagu soo gabagabeynayo wadaxaajoodka, balse dhammaan dhinacyada ay ka go'an tahay heshiis gacan ka geysanaya in la helo nabad iyo ammaan waarta. Gelinta dambe ee Khamiista ayaa lagu wadaa in golaha nabadda iyo ammaanka ay ka kulmaan arrimaha Soomaaliya si ay uga doodaan dhimista iyo dabagalka howlgalka, iyada oo dhimistaasi ay socoto oo 5,000 oo ka mid ah ku dhawaad 18,500 oo askari ay ka baxeen sanadkii hore ay dawladdu saadaalisay kalsooni. Waxa ay sheegtay in ciidamada cusub aysan dhaafin 10,000 oo ay tahay in lagu koobo howlaha ay ka midka yihiin sugidda ammaanka xarumaha waaweyn ee dadweynaha. Baaqa ku aadan ciidamo tiro yar ayaa laga yaabaa in uu ka tarjumayo aragtida wadaniyiinta ka soo horjeeda joogitaanka baaxadda leh ee shisheeyaha ee Soomaaliya, ayuu yiri Rashiid Cabdi oo ah falanqeeye ka tirsan Sahan Research oo fadhigeedu yahay Nairobi ee diiradda saarta Geeska Afrika. Dalalka dariska ee Uganda iyo Kenya oo walaacsan oo ciidamo ku biiriyay howlgalka baxaya ayaa sidoo kale walaac qaba. Henry Okello Oryem oo ah wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Uganda ayaa sheegay in inkastoo dadaallo xoogan oo dhanka tababarrada ah ay sameeyeen, haddana ciidamada Soomaaliya aysan sii wadi karin iska hor imaad ciidan oo muddo dheer socda. Ma doonayno in aan galno xaalad aan ka baxsanayno, taasoo ah waxa aan ku aragnay Afghanistan, ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa bishii hore warfadeennada ugu sheegay magaalada tan Washington DC in ka bixitaan aan lagu xisaabtamin shuruudaha dhulka ay la macno tahay in sidoo hadalka u dhigay argagixisadu ay qabsan doonaan Soomaaliya. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada ay tahay in ay noqdaan kuwa aad u ballaaran si ay uga hortagaan habacsanaan xagga amniga ah. Washington waxay taageertay dhammaan codsiyadii uu midowga Afrika u gudbiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay si wax looga beddelo waqtiga dhimista, sida uu sheegay afhayeen u hadlay. Dib u wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa maanta ka qayb galay xaflad boqolaal arday ay uga qalinjibiyeen jaamacadda Garissa University ee gobolka waqooyi bari Kenya. Ruto ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay tirada ardayda ka qalinjibisay jaamacadda isaga oo xariga ka jaray mashaariic ay jaamacaddu lahayd. Intii uu halkaasi joogayna waxa uu kulamo la qaatay madaxda gobolka. Socdaalka Ruto ee Garissa ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dalka Kenya ay ka socdaan barnaamijyo lagaga soo horjeedo miisaaniyadda sanadka 2024 ilaa 2025 iyo canshuur kordhin ku jirta. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa.
Socdaalka madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto uu ku tagay Garissa dowladdiisu waxa ay idin ka qayb qaato niyadgelinta siiya ardayda jaamacadda Garissa University oo sanadkii shalad haatani qalinjibintooda ay ku qabsoomayso gudaha magaalada Garissa. Mudane Ruto ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyasha gobolka ay ka wada hadleen hab walba gobolka in loo horumarin lahaa dhanka biyaha caafimaadka iyo adeeg bixinta kale. Dowladda dhexe iyo dowladda countiga Garissa oo German dheera ay si toos ah iskaga wada kaashanayaan.
Mimi nitarudi hapa in the next 2 months kuanzisha another 4,000 units.
Waxaan dhisi doonaa kumanaan guryo ah oo u tala galay dadka danyarta ah, haddaad tahay nin injineer ah, haddaad tahay mid biyaha ka shaqeeyo, haddii aad tahay mid qaban karo shaqooyinka kale ee dhismooyinka guryahaasi, fursado badan ayaa ka jiri doona. Ilaa 90 waddan ayaan xiriiro shaqooyin shaqo abuur la galay. Idinka weeye dadkaar u socdo in durudooda lagu wareegayo, marka waxaan u baahanahay inaad maaragtay soo baxdaan oo shaqooyinkaasi aad qabsataan. Madaxweyne Ruto kula hadlay boqolaal dad kadinka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Garissa ayaa waxa uu sheegay in markii ugu horreysay dib loo soo celin doono xafiiska baasaboorka ee Garissa, taasoo ahay in dadka gobolkani had iyo jeer ay ka cabanayeen, wuxuuna sheegay in 2 isbuuc oo keliya ay qaadanayso dib u soo noqoshada qaadashada baasaboorka, taasoo uu sheegay in asagu dib ugu soo noqon doono furitaanka baasaboor qaadashada xafiiskeeda degmada Garissa. Garissa waa magaaladayda, waa magaalo aan jeclahay, waxayna lamid noqon doontaa magaalooyinka kale ee caasimadaha dalka. Arrimaha biyaha, caafimaadka, korontada, dhammaan hogaamiyaashiina ayaan ka wada hadalay. Laakiin waxaan idiin ballan qaadayaa in arrinka baasaboorka uu noqonayo mid 2 isbuuc oo keliya idinka maqnaan doono. Anigana ayaa imaan doona halkani
ndio tuweze kupangana vile tutaenda mbele.
Mudane Adana Barre Duale, wazirka gashandiga dalkani Kenya, wasawuna gobta si kahla ya waxa uu sheegay in gobalkani gudahan koronto xumay ka jirta, wuxuuna sheegay in haatani uu cagta saaray hab walba korontadaasi dib loogu soo celin lahaa, wuxuuna sheegay in haatani wada hadal uu dhex marayo wasaaradda tamarta iyo weliba xafiiskiisa sidii koronto waafi ay u heli lahaayeen dadka gobolkani ku dhaqan.
Watu wa Garissa, mjambo, mmefurahia kupata rais hapa?
madaxweynaha iyaga ood ku faraxsantiin imaashiisa ayaan filaya. Madaxweynaha jaamacadda warar wanaagsan ayuu inooga sheegay. Wararkaasi waxaa ka mid ah in jaamacaddan ay noqon doonto jaamacad caalami ah, guryo iyo hoy fara badan loo dhisi doono. Waxaa kaloo madaxweynaha inoo sheegay in bundada ay noqon doonto mid si degdeg ah loo dhameystiri doono, loo dhisi doono, waana bundo cusub ee ogaada. Waxaa kale oo jirto in haatan madaxweynaha hadalkiisi uu ka mid ahaa in baasaboorka laba isbuuc gudahood dib uu soo noqonayo furay. Aniga waxaan la hadli doonaa wasiirka tamarta iyo madaxa ugu sarreeya wakaaladda ee tamarta guud ee dalkani Kenya. Madaxweyne gobolkan Korontalaan ayaa ka jirto, taasna waxaan ku ballan qaadayaa inaynu ka shaqeyn doono soo noqoshada intiina soo noqonin, aynu u soo noqonin furitaanka baasaboorka iyo howlaha kale ee dalka.
Wangapi wamefurahia kuona rais wa nchi? Kono juu! Asanteni sana.
Iskusoocelyo socdaalka madaxweyne Ruto ayaa waxa uu imaanaya xilli gudahan dalkani Kenya ay ka soconayaan mudaaharaadyo baaxad leh oo looga soo horjeeday miisaaniyadda sanadda 2024-2025, taasoo inta badan Kenyaanku ay diideen dowladda mudane Rutona ay dabada ka riixayso si walba mudanayaasha aqalka baarlamaanka ay maanta ugu codeyn lahaayeen. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Kale caweysi wanaagsan. Xasan Nasrullah oo ah hogaamiyaha Xisbullah ee dalka Lebanon ayaa arbacadii ka digay in meel ammaan ah aysan ka jiri doonin Israa'il haddii uu dagaal ka dhex qarxo dalkaasi iyo kooxda Xisbullah ee fadhigeedu yahay dalka Lebanon. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo jeedinaya warbixin kooban oo ay V O A-du arrintani ka qortay.
Xasan Nasrullah ayaa khudbad uu ka jeediyey telefishinka waxa uu ku sheegay in Xisbullah oo ay Iiraan taageerto ay leedahay bartilmaameedyo u cabiran kuwaasi uu si sax ah ay u gaari karaan gantaaladeeda haddii buu yidhi dagaalada goos-gooska ee labada dhinac ku dhex mara xuduudda ay isu beddelaan kuwo toosa. Ma jiri doonto meel ka badbaadaysa gantaaladeena iyo duuradaheena aan duuliyaha lahayn, ayuu yidhi Nasrullah. Talaadii lasoo dhaafayna, Xisbullah waxa ay sii daysay waxa ay ku sheegtay muuqaalo laga soo duubay goobo xasaasiya oo ku yaala gudaha Israa'iil oo ay soo duubeen dayuuradaha aan duuliyaha lahayn. Nasrullah ayaa yidhi arbacadii shalay, hadda waxaan haysanaa hub cusub laakiin ma sheegino waxa uu yahay. Adigu si fiican ayuu u ogyahay in aan nafteena u diyaarinay xaalad kasta iyo meesha ugu xun ee ay gaari karto. Lieutenant General Herzi Halevi, waa madaxa ciidamada difaaca Israa'iil, ayaa arbacadii mar uu socdaal ku marayay meel u dhow xadka Israa'iil ay la wadaagto Lubnaan, isna sheegay in Israa'iil ay aad uga warqabto hubka Xisbullah. Waxa uu yidhi, cadowgu wuxuu yaqaanaa qayb yar oo ka mid a awooddeenna, wuxuuna arki doonaa waqtiga loo baahan yahay. Xisbullah oo xulufalaha Xamaas iyo Israa'iil ayaa duqeyno isweydaarsanayay tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii tegay markii uu qarxay dagaalka Gaza. 8 bilood gudahood in ka badan 400 oo qof ayaa lagu dilay Lubnaan oo u badnaa dagaalyahanada Xisbullah oo ugu yaraan 8 ka mid ahi ay ahaayeen dad rayada. Dhinaca Israa'iil waxaa ku dhintay duqeynta 16 askari iyo 11 qof oo rayada. Nasrullah ayaa markii uu khudbadiisa ugu hanjabayey jasiiradda Qubrus ayaa waxa uu ku eedeeyey inay u furtay garoonadeeda iyo saldhigadeeda Israa'iil si ay weeraro ay ugu qaado Lubnaan. Nasrullah ayaa yidhi, tallaabadaasi macnaheedu waa in dowladda Qubrus ay qayb ka noqotay dagaalka, waxaana ula tacaali doonaa inay qayb ka tahay dagaalka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi nala socotiinaya. Welina dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga V O A. Ciddii ay wararkani seegeen iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay mar kasta nagala socon karaan websitekeena voasomaly.com. Haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A da oo toddobaadkan aanu ku eegayno nidaamka xeer beegtida maxkamadaha Mareykanka. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Kulan daawacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan barnaamijka bandhigga toddobaadkan waxaanu ku falanqaynaynaa nidaamka xeerbeegtida ama juuriga loo yaqaano ee garsoorka maxkamadaha dalkan maraykanka aadka caanka ugu ah dhowaan ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka Donald Trump islamarkaana haatan ah musharax u taagan madaxtinimada dalka maraykanka mar kale inuu u tartamo lagu soo helay qaybo ka mida dacwado lagu soo eedeeyey maxkamadahaasi intii ay socdeen waxaad wararkayaga ka dhagaysanayseen inay ka qayb gelayaan guddi amaba xeerbeegti dad muwaadiniina oo lasoo xulay kuwaasi oo dhagaysanaya dacwadaha lagu soo eedeeyey Trump kadibna eedeymahaasi loo soo jeediyey madaxweynihii hore intay dhagaysteen ay ku heleen qaar ka mida dembiyadaasi ma aha markii ugu horreysay muddo sannado badan iyo qarniyo ah ayay soo jirtay nidaamkan xeerbeegtidu waa nidaam dadweynaha caadiga ah ee Maraykanka lagaga qayb geliyo hanaanka garsoorka ee dacwadaha ka socda maxkamadaha dalka barnaamijkeenna ayaynu ku falanqaynaynaa nidaamkan loo yaqaano xeerbeegtida amaba juuriga ee dad shacabihi ay ka qayb gelayaan dhegaysiga iyo xukunka eedaysanayaal kala duwan oo ku eedaysan dembiyo madaniya kuwa dila iyo kuwa xataa qaranka dembiyo ay ka galeen lagu soo eedeeyey waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan dalka Maraykanka isla markaana ah taariikhiyan ururiya dhacdooyin badan oo Maraykanka iyo dunida kaleba hore u soo maray ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa halkii uu ka soo bilowday nidaamkan xeerbeegtida iyo wadamadii ugu horeeyay ee ku dhaqmi jiray
daray marka ugu horeysa waan ku salaamayaa marka aynu u noqodo arrinta ku saabsan xeerbeegtida amaba waxa looga yaqaano Maraykanka juuriga waa hab sharciyeed muddo badan soo jiray taariikh aad u dheerna soo maray taariikhdu waxay sheegtaa in markii ugu horeysay laga isticmaali jiray waddanka Greega oo ahaa waddamadii xagga xataaradda ugu horeeyay
sida ay taariikhyahanadu xusayaan dalka Greega waxaa sanadihii hore lasoo xuli jiray boqolaal rag ah oo dhegaysta dacwadaha lagu soo oogayo dadka loo haysta dembiyada kala duwan raggaasi oo loo eegi jiray in da'doodu ay ka sarreyso 30 sannadood isla markaana ay yihiin deegaankaasi dembigu ka dhacay dadka ku nool dembina aanay gelin amaba maskax ahaan iyo jir ahaan ay caafimaad qabaan muddo dheer markii ay Greegu nidaamkaasi xeerbeegtida ku dhaqmayeen waxaa qaatay dalal kale oo ka mida qaaradda Yurub oo uu ka mid yahay dalka Britain sida uu sheegayo Faarax Maxamuud Maxamed
waqtigii uu xukumi jiray ninkii boqorkii loo odhan jiray boqor Joonkii koowaad kaasoo ahaa nin cadaadis badan oo waddanka Ingiriiska amaba England dhulka loo yaqaano xukumayay 1999 ilaa 1917 ninkaasuu waxa weeyaan awooddii ayuu gacantiisa ku urursaday boqorkaasu waxa kale uu sameeyey kaniisadii oo badanaa loo arki jiray inay dadka iyo dowladda u dhex tahay ayuu wuxuu soo geliyey gacantiisa marka waxay noqotay inay dadkii cadaalad heli waayaan laakiin wuxuu ahaa cadaadis runtii socon waayey dadkii baa ku kacay markii lagu kacayna markii dambe waxa ninkii kaniisadda waqtigaa haystay ayaa wuxuu isiri bal kala badbaadi shacabka iyo boqorka markaas ayuu sanadku markuu ahaa 1215 wuxuu soo qoray bayaan oo uu soo bandhigay oo loo odhan jiray Magna Carta oo uu soo bandhigay oo uu rabay uu yiri ku talanayay in dadka xuquuq loo ogolaado in cadaalad la horkeeno in aan la iska xidhin iyaga oo maaragtay aan cadaaladooda si fiican loo sugin laakiin markii dambe arrintii dadka iyagoo fikirkii ka qaatay ayay arrintii bayaankii daba raaceen waxaana dadkii kacsanaa iyo kaniisadiiba markii dambe maaragtay si fiican isula shaqeeyey waxaana la hirgeliyey bayaankii ahaa markaa in ay jiraan dad xuquuqda dadka ilaaliyo haddii qofku uu dambi galo dhegaysta boqorka waqtigaa joogeena inaanu noqon mid ka sarreeya sharciga amaba sharciga markaa yaalay nidaamka dadka u yaalay halkaasay ahayd markii ugu horreysay in lasoo saaray waxa la yiraahdo xeerbeegtida waana waqtigiisa uu sii dhammaanayay boqorkaas
muddadaasi kadib nidaamka xeerbeegtida ama juuriga loo yaqaana wuxuu ka dhaqan galay maxkamadaha dalkaasi waa kan Maxamed Hereri oo ah Soomaali degan dalka Britain isla markaasina aqoon u leh nidaamyada sharciyada dalkaasi.
Nidaamka xeer beegtigu waxa uu England ka bilaabmay bartamihii qarnigii 19aad. Ka qayb qaadashada xeer beegtinimadu waxay ka mid tahay waajibaadka saaran muwaadinka waddankan. Xeer beegtiga waxaa laga xushaa ee diiwaangelinta codbixiyayaasha ee waddankan. Qof kasta oo 18 jir ah ama ka weyn oo aan xanuun maskaxda qabin ama aan dhawaan dambi gelin waa ayaa lagu soo dari karaa xeer beegtiga. Waxaana qofkaas laga filayaa inuu muddo gaadhaysa 2 usbuuc uu diyaar u yahay inuu xeer beegtiga ka mid ahaado. Inkastoo ay UK dal kaliyata tahay, haddana waxa kala duwan nidaamka sharci ee Scotland iyo 3 qaybood ee kale ee waddankan waa England, Wales iyo Waqooyiga Ireland. Tusaale ahaan, halka ay xeer beegtiga Scotland 15 ka tahay, UK inteeda kale waa 12. Karaaniga maxkamadda ayaa doortay xeer beegtiga iyadoo inta qof kasta la siiyo nambar hadhow tola nambarka lagu dhawaaqo oo sidaas lagu xusho.
Kadib hanaankaasi xeer beegtidu wuxuu dalka Britain uga sii gudbay wadamo kale oo caalamka ka mid ah oo xilligaasi dowladii boqortooyada Ingiriisku ay saameyn ku lahayd. Waa kan qoraaga Faarax Maxamuud Maxamed oo arrintaasi inoo faahfaahiya.
Sharcigaas markii dambe Ingiriiska markuu si fiican uga qandhaqan galay wuxuu gaadhay wadamadii dadkii Ingiriiska ka tegay ama Mareykan tegay Canada, Australia.
Waan garti Faarax, marka dalkan Mareykanka oo imika kamida wadamada ugu caansan ama nidaamkan xeer beegtida juuriga loo yaqaana uu ugu caansan yahay, sidee buu ku soo galay nidaamkii xeer beegtida ee Yurub ka jiray?
Wadanka Mareykanka markii ugu horeysay ee qof xeer beegtida arrintiisa loo soo bandhigay ama keyskiisa waxay 1630 magaalada la yidhaahdo Plymouth oo ka tirsan gobolka Massachusetts. Kadib markii dadkii halkaa degay ee Ingiriiska ka yimid la socday markabka loran jiray Mayflower, uu nin dadkii halkaa degay ka mid ahaa uu dilay dadkii ay isla socdeen ee magaalada ay wada deganaayeen. Kadibna markaa loo saaray guddi, keyskiina ninkii sidii ugu cadaaday. Marka keysku arrintii ugu horreysay xeer beegtidu Mareykanka laga hirgeliyay taasi ahayd
muddadaasi wixii ka dambeeyey ilaa iyo muddadii uu xukumayay dalka boqortooyada Ingiriisku. Dalkan Mareykanka nidaamka xeer beegtidu wuxuu ahaa mid lagaga dhaqmo goobaha xukunka iyo maxkamadaha, balse markii dambe ee dowladda Mareykanku ay qaadatay dowladnimo rasmi ah isla markaana ay dhulkeeda ka saartay boqortooyadii Ingiriiska, waxaa nidaamkii sharci ee dowladda Mareykanka dib loogu daray hanaankaasi xeer beegtida. Xilligii uu bilowday waxaa inoo haya Faarax Maxamuud Maxamed.
1788-kii isla markaana waxa ay dastuurka si fiican loogu sii bayaamiyey 1799-kii.
Sidee markaa 12 qof ee noqonaya guddiga amaba juuriga lagu soo xushaa?
12 qof keliya lama soo doorto. Marka ugu horeysa dad badan ilaa xataa arrinta keeska ku xidhanta ilaa 100 qof baa xataa laga yaabaa in laysugu yeedho. Interview baa laga qaadayaa amaba waa la wareysanayaa. Waxaa la eegayaa qofkaasu arrintaa dhacday hadday dil ahayd ama waxay doonto ahaatee dembi kasta ahaatee qofkaasu intuu xogka og yahay baa la eegayaa marka la wareysanayo. Middaan ilaawana waxa weeye saharay in dadka kan dhegaysanaya xeer beegtida loo soo saaray qasab maaha inay sharciyaqaan yihiin, inay jaamacado waaweyn kasoo baxeen, waa inay qodobo ay kasoo bixi karaan keliya. Tusaale ahaan, waa inuu qofku wadani yahay ama citizen Mareykana, waa inuu qofku 18 aanu ka yarayn, waa inuu Ingiriisi fiican ku hadli karaa, waa inaanu qofkan isaga laftiisu dambi weyn gelin oo xuquuqdiisi codaynta lagala noqon. Aniga lafteyda saaray 3 koor baa laygu yeeray xeer beegtida. Marka warqad baa lagugu soo dirayaa boostada, waxaa lagu leeyahay waa inaad kasoo qayb gashaa xeer beegti amaba juuri baa lagugu yeeray. Markaad timaadid waxaa ku wareysanayaa lawyerka amaba qareenka qofka dembiga lagu eedeynayo iyo qareenka dowladda ka socda ayaa labaduba ku wareysanayaan.
Sidee marka loogu kalsoonaan karayaa qofkan muwaadinka ah sida bakhtiyaa nasiibka lagu soo xulay? Sidee se hadhowto loogu qanci karayaa cadaaladda iyo xukunka uu go'aamiyo? Midda kale, 12 qof ma xaggay u bataan baa xukunka u dhacayaa? Ma dhinaca isku wada raacaan? Mise haldheeri baa loo eegayaa xukunka ay gaarayaan?
waxa lagu eegayaa inaad qof xaq dhinac u xaqlintahay xaqlin karaa tahay amaba maarekt ee xan kara tahay waxa weeyaan inta badan dawladdu waxay isku daydaa in qofka dadkan xeer beegtida loo soo saaray aanay sheekadan ama dambiga kan dhacay aanay la socon aanay meelna ka aqriyin aanay maaragtay idaacadna ka dhegaysan waayo hadduu feker ka haystay waxaa laga yaabaa inay maskaxdiisa ku beerantay oo uu wax iska daadiciyey markii horeba sidaas darteed intii markaa lagu kalsoonaado ayaa 12 qof laga soo saarayaa 12 qof baa waxay dhageysanayaan kayska qareemadii dowladduna way hadlayaan oo ah kuwa ku soo eedaynaya in qofkan dembiga galay ama qof dilay qareemadii qofka ka difaacayeena inay ay leeyihiin maaragtay difaacayaan aragtidooda amaba wixii macluumaad ay hayaan markaana 12 qof marka ay dhageysteen qofka eedaysana wixii lagu soo eedeeyey dacwadii ay dhamaato waa in ay 12 qof isku raacaan haddii mid kaliya uu diido oo uu yiraahdo anigu ma aaminsan qofkan dambiga lagu haysto kayskaas waa kaka marka waxay noqonaysaa ama in qofka la sii daayo amaba waxay noqonaysaa inay dowladdu abil dib uga qaadato oo mar dambe rafaan qaadato dib ugu soo noqoto kays tacwadi marka lagu soo oogto
suurtagal ma tahay marka 12 qof marka lagu qanco ee la soo xulo in loo dusi karo ama saameyn lagu yeelan karo sida dhawaan wararka sheegayeen dacwado ka socda gobolka Minnesota oo dad loo haysto lacago ay dawladda ka dhaceen in dadkii juuriga ahaa ama xirbeegtida ahaa qaar ka mid ah inta loo dusay lacag loo geeyay dadna arrintii qaraxday sidaas iyo kale ma dhici karto
runtii waxaa la ilaaliyay meel kasta ama guddoolooyin laga soo geli karo in qofka xuquuqdiisa meel lagaga dhaco juuriga muddada ay socoto kaysku wuxuu dheeraan karaa bil dhowr wiig buu noqon kartaa biluu noqon karaa intuu doono noqon karaa saaraarka qaad sanadbi ku dhawaadaan muddada uu socdo qofka waxaa laga ilaaliyaa in warar iyo tashwiish lagu furo meelo kasoo galaan dadkan xeer beegtida qaarkood haddii kaysku aad iyo aad u weeyo laga shakisan yahay oo laga baqayo inay wararka meel ka soo dhagaystaan meel ama hotel ama meel baa laga la dejiyaayo lagu xidhaa si aanay suuqa u gelin oo wararkaas soo dhagaysan marka runtii nidaamku xeer beegtida wadamada isticmaalay sidaas uu u shaqeeyaa
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe wasaare ciidla nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay sahara ciidla nuuro barnaamijka bandhiga v o a da soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysay halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda v o a waxaa si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m mar kale fiid wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan sanad walba 20th June waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxa sanad waliba xuska qaxootinimo ugu soo galayay Soomaali qaxooti ah oo ka badan 300 oo kun oo ku nool xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. Si la mid ah sanadihii hore, xariyaha qaxootiga ee dhadhaab waxa maanta laga xusay maalintan qaxootiga adduunka. Hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa xafladii lagu xusayay maalintan waxa ay ugu ballan qaaday qaxootiga in bisha todobaad ay soo celin doonaan lacag gunna ah oo qaxootiga la siin jiray oo 2 bil ka hor laga gooyay, isla markaana ay dib u bilaabayso raashinkii qaxootiga loo qaybin jiray. Warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha V O eda uga soo warrama xeryahaasi Cabdisalaan Salas.
Qaxootigan oo 1990 ku noolaa xariyaha ayaa maanta u dabaaldegay maalinta qaxootiga adduunka iyadoo munaasabada xuska lagu qabtay xerada Ifalaba oo saldhig u ah qaxootigii ugu dambeeyey ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah Soomaaliya. Inkastoo munaasabada ay ka soo qayb galeen saraakiisha hay'adaha gargaarka iyo wakiilo ka socday dowladda, ayaa bulshada qaxootiga waxay dagaal raacayeen khudbadaha goobta laga jeedin doono. Balse sargaal ka socday hay'adda WFP ayaa ku dhawaaqay in raashinka gargaarka la kordhin doono 3 bil ee soo aadan, islamarkaana dib loo fasaxi doono lacagihii gunnada ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ee 2 bil ee lasoo dhaafay ay joojisay hay'adda WFP. Waa kan Jarles Ubay oo munaasabadda ka hadlay.
Saabisilo cadeeya laga bilaabo bishii 4-aad ilaa waqtiga hadda la joogo raashinka bilaha ah ee qaxootiga loo qaybiya maxaan ku dhalaa oo uu yaraaday qondali hoos baa loo dhigay. However, si kastaba ha ahaatee,
and this is the better part of it,
laakiin se abaalo wanaagsan soo socdo waa kan
that from next month the ration is increasing from 40% to 60%. For a period at least for the next 3 months. Baba Chakula is close to the heart of every one of us. It was also stopped from May. But I'm also happy to announce that from next month, Bamba Chakula is coming back.
Sanadkii tagay dhadhaab waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 130 kun oo qaxooti ah, kuwaas oo ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira Soomaaliya, taas oo si toos ah saameyn ugu yeelatay gargaarkii samafalka ahaa ee hore loogu caawin jiray qaxootiga ku jira xeryaha. Goobta munaasabadda waxaa hadalla kooban ka jeediyey qaar ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha, kuwaas oo ku baaqay in hay'adaha samafalka ay ballaariyaan u adeegidda qaxootiga ku jira xeryaha.
Bismillah, magacaygu waa Ruqayaa Cabdiraage. Waxaan maanta matalahayaa 4 xero. Maanta waa horta kama naxayno oo waxa weye dhaqanka anaga waa dhaqan hidiya dhaqan waayo. Qofka hadduu marba hidiya dhaqan u haystana kama naxo, laakiin si uma faraxsanino qaxootinimada anaga baa waxay tahay maanta aan garan laana. Marka waxaan dhihi lahaa hay-adaha dhan ee meesha isku yimaaday iyo dadka deeqbixiyaasha gargaarka bixinaya, maanta maalin qaxootiyaasha ka xun yihiin laba soo marin. Wallaahi xeryaha qaxootiga oo malay loo dhamaaday. Waxaad arkaysaa waaga markuu kuu baryo dad waaga markuu baryo aad moodi maxaa la inay seexanin oo caagada saola si kalaha hayo oo kala meel istaagahayo. Marka ma aha in inta meel la istaago la iska hadlo loo dhaho waxbaan haynaa waxbaa kana waxbaa keera. Horta qaxootiga dadka ka shaqeeya waynay arkaan oo imaadaan xeryaha qaxootiga. Annagu waxaan qeylo dhalaaminaynaa oo u sheegaynaa maliin gargaar in badan baana la soo hayay. Waan ognahay way mahadsan yihiin hay'adaha inta badan samafalkana soo hayay ee gargaarkana siin haya.
Xuska munaasabadan ayaa ku soo aadaya iyadoo aad loo yareeyay gargaarka la siiyo qaxootiga, isla markaana baahiyaha ka jira xeryaha ay yihiin kuwo aad u ballaaran. Cabdisalaan Salas, V O A, Dhadhaab, Kenya.
dhinac kalena wali wararkii qaxootiga aan ku jirnaa madaxa sare ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Filippo Grandi ayaa maalinta qaxootiga adduunka oo khamiistan maanta ah ku beegan waxa uu ku xusay dalka Suudaan iyo South Sudan halkaas oo uu safar ku soo maray toddobaadkan isaga oo ku soo bandhigay xaaladda ay ku sugan yihiin malaayiin dad ah oo ku barakacay dagaalada. Wariyaha VOA ee qaramada midoobay Margaret Bashir oo kula hadashay magaalada New York ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaana soo koobaya Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Colaadda ka taagan Suudaan ayaa dhalisay mid ka mid ah dhibaatooyinkii barakaca ee ugu ballaarnaa sida ay sheegtay qaramada midoobay. Dagaalkan oo u dhexeeya labada jeneraal ee isku haysta xukunka oo qarxay bishii Abriil ee sanadkii hore ee 2023 ayaa sababay in ku dhawaad 10 million oo ruux ay ku dhex barakacaan gudaha Suudaan, iyadoo in ka badan 2 million oo qofna ay u qaxeen dalalka dariska la ah. Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Filippo Grandi oo toddobaadkan magaalada Kosti ee koonfurta Suudaan kula kulmay qaar ka mid ah barakacyaasha ayaa yiri,
"They're fleeing a horrible violence, very severe violations of human rights, but increasingly they're also fleeing deprivation."
Waxay ka cararayaan colaad daran iyo xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, laakiin sidoo kale waxaa isu soo taraysa siday uga cararayaan cunno yari iyo xaalado gaajo. Sidaas daraaddeedna waxaa kuu muuqanaya dhibaatooyin badan oo dhammaantood si cad uga dhashay dagaalkan waalida ah ee u muuqda mid aan dhammaad lahayn. Gudaha Suudaanta Koonfureed, hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka shaqaynaysa sidii ay dadka u caawin lahayd, hase yeeshee gargaarka bini'aadnimo ayaa keliya ah xalka muddada gaaban. Nabadda ayaa ah waxa dadka ay aad ugu baahan yihiin, ayuu yiri Filippo oo intaasi ku daray,
"My appeal is really to everybody who has any influence on the parties in this conflict."
Codsigayga dhabahantii waa in qof kasto saameyn ku leh dhinacyada dagaalka ku lugta leh aysan ku riixin goobta dagaalka, laakiin ay ku cadaadiyaan miiska wada hadalka. Meelo kale oo Afrika ka mid ah, dhibaatooyinka cimilada ayaa sababay barakac dadka ku qasbay inay deegaanadooda ka guuraan, gaar ahaan marka ay weheliyaan iska hor imaadyada, sida uu yiri Filippo Grandi oo hadalkiisa sii wata,
"And there what happens is that climate becomes a cause of conflict. It deprives very poor communities living together of basic resources."
Halkaasi waxaa ka dhacay ayaa ah in isbeddelka cimilada uu sabab u noqdo iska hor imaadyo, kuwaasoo bulshada u diidaya inay wada noolaadaan oo ay wadaagaan kheyraadka aasaasiga ee biyaha oo yaraada dartood. Tusaale ahaan, bulshada waxay bilaabayaan inay dagaalamaan, taasna waxay keenaysaa inay barakacaan. Waxaa 12 sano ee lasoo dhaafay korortay tirada dadka qaxootiga, meengeli doonayaasha iyo barakacyaasha ee caalamka, taasoo gaartay 120 million oo ruux. Ukraine, Syria iyo Afghanistan ayaa ah in ka badan kala bar dhammaan dadka sida qasabka ah ku barakacay. Filippo Grandi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaana yiri,
"This tragic progression will just continue if at least some of these conflicts are not resolved."
Kor u kaca naxdinta leh uu sii socon doonaa haddii ugu yaraan aan la qaboojinin qaar ka mid ah iska hor imaadyada, isla markaana aan la abuurin xaalad ay dadka ku soo noqdaan, taasoo ah xalka ugu wanaagsan. Tani waa caqabadda ugu weyn. Grandi wuxuu ka digay inay adkaan doonto in dunida sii kala qaybsantay ay la kulmi doonto caqabadaha kordhaya ee caalamiga ah.
Mahadsaned Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ka hadlaysay maalinta qaxootiga adduunka iyo waxyaabaha ay ka yiraahdeen madaxda hay-adda. Weliina waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin baakhiyaatna dhegaysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku shaqan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha wargeysyada daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska The Independent ay ka soo baxay dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynayaasha dalalka Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi oo kala saxay heshiis difaac. Cabdixafid oo sidoo wargeysku daabacay madaxweyne Vladimir Putin iyo hogaamiye Kim Jong-un ayaa sidoo wargeysku daabacay waxa uu madaxweyne Putin aad ugu baahnaa rasaas iyo weliba sanad kale oo military oo uga baahan yahay dagaalka Ukraine ka socda waxaana markii ugu horreysay muddo 24 sannadood uu booqasho ku tagay magaalada Pyongyang iyada oo lafteeduna waa Pyongyang ama waa Kuuriyada Waqooyi ay cunuqabatayna saaran tahay. Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay Kim iyo Putin ayaa sheegay in labadooda dal ay kala saxeexdeen heshiiskii ugu weynaa ee ay abid laba dal kala saxeexdaan. Heshiiskan oo labada mas-uul ku tilmaameen inay ka mid yihiin arrimaha ku jira dhinaca ammaanka, ganacsiga, maalgelinta iyo arrimaha bani aadnimada iyo weliba dhaqanka ayaa noqonaya xiriirka ugu ballaaran ee Moscow iyo Pyongyang ilaa wixii ka dambeeyey dagaalkii qabooba.
Cabdixafid oo hadiyadaha uu madaxweyne Putin siiyey Kim Jong-un way ka mid yihiin baabuurta madaxda qaaday lamasiinka iyo weliba xiriirka gaarka ah ee labada dhinac ayaa walaaca ku abuuray Maraykanka iyo saaxiibadiisa qaaradda Aasiya. Basaasinta Maraykanka iyo weliba saaxiibadiisa ayaa isha ku haya ilaa iyo heerka Putin oo 27 jir ah uu gaarsiin doono heshiiskan iyo weliba nooca gantaalaha amaba xataa walxaha nukliyeerka ee Moscow ay siin doonto Kuuriyada Waqooyi si ay ugaga bedelato saanada military oo ay ku isticmaalaan dagaalka Ukraine.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay faahfaahinta heshiiska Moscow iyo Pyongyang oo aan la shaacin waxa uu sii xoogeyn doonaa walaaca ammaanka wadamada ay ka mid yihiin Jabaal iyo Kuuriyada Koonfureed iyo xiisadda ka dhex aloosan Washington iyo saaxiibadeeda iyo qolyaha ay cadowga yihiin ee Shiinaha, Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Iyada oo ilaa iminka Shiinuhu uu ka gaabsaday heshiis saddex geesood, laakiin Beijing waa dalka ugu weyn ee ganacsigu ka dhexeeya Kuuriyada Waqooyi, madaxweyne Putin waxa kale oo uu dadaal geliyey in uu si weyn kor ugu qaado xiriirkooda siyaasadeed ee ka dhexeeya Moscow iyo Beijing.
Cabdixafid oo wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa 9 qof oo ku dhintay qaraxyo ka dhacay caasimada dalka Chad, halka 40 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo qaraxana sida wargeysku daabacay uu ka dhacay xero militari oo lagu kaydiyo saanada militariga una dhow caasimada dalkaasi. Waa sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada dalkaasi Chad. Afhayeen u hadlay dowladda oo magaciisa la yidhaahdo Cabdiraxmaan Koolamalla ayaa 4 sheegay in ilaa 64 qof laga daweynayo dhaawacyo kala duwan oo kasoo gaaray qaraxaasi, kaasoo ka dhacay xero ciidan oo saanada militariga la dhigo kuna taala degmada Goji oo kulaasha caasimada wadankaasi Chad.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay qaraxan ayaa cirka isku shareeray iyada oo qiid qariyay cirka agagaarka qaraxu ka dhacay dalkaasi Chad. Adeegyada dardamiyayaasha ayaa isku dayay inay damiyaan dabkan iyada oo dadkii deganaa xerada agteedana ay ka yaaceen guryahoodii.
Cabdixafid oo sida wargeysku daabacay ilaa iyo iminka lama oga walxaha qaraxaasi keenay. Madaxweynaha dalkaasi Jaada Maxamed Deebi Itno ayaa isagu sheegay in baaritaan arrintan la xidhiidha u socdo. Madaxweynaha ayaa ka tacsiyeeyay qoysaskii dadkaasi ku dhintay, sidoo kale waxa uu sheegay inuu rajaynayo in dadka halkaasi ku dhaawacmay ay kasoo kabtaan dhaawacyada soo gaaray. Madaxweynaha ayaa sida wargeysku daabacay booqday goobta qaraxu ka dhacay iyo weliba cusbitaalada lagu daaweynayo dadka qaraxaasi dhaawacyadu ay kasoo gaareen.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa lah idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Cabdixafid Cawil Ismaaciil wargeysada. Intaas ayaan uga gudbaynaa haatanna xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno hanaanka siyaasadda ee dadka Soomaalidu haatan ay ku dhaqmayaan xilligii burburka kadib, oo qaabka dimuqraadiyadda iyo nidaamka federaalku ma yahay mid ku filan in dadka Soomaalida lagu gaarsiiyo sharci iyo kala dambeyn, iyadoo dowladdu ay dadaal noocaasi haata ay waddo, mise dadku waxa ay u baahan yihiin xilliga adag ee qabyaaladda iyo kala qaybsanaantu ay jirto gacan adag oo bira ama xukun meel dhexe looga taliyo in Soomaaliya laga hirgeliyo. لا موضوع عادو تقابل يكون سأفتاي وحي قلق يبقى البروفيسور الدين علي يوسف ايو عاقل عبد الرشيد حاشي يوسف وحكو بلا بيا بروفيسور محي الدين علي يوسف
مدى الصمارد وضد دباتة عن دول السعام والسو عرق وقبيالد يدباتة لقرانتي هدي سال وشي دليل هذا وحاتين دول مضح بطل مضح بنانا وحالة سمعيو قبيل بعليا واي وحان حسنا لحنا كي إلى لحنا سيالكي ودكم مش وحن بوجاري وحن الجارسي وحياة هيد سديتني الأب حيث بمكة اللي سميه وكل قبيل خصوصا سيدا وكلمانت وحن ذلك أبهيعي ده تيمة أما كوح نوع عاسة ودلك بدبادسة وإيقو مدى صومالي القبيلات ده كسارة وبرمان كان هذا نام كان هذا برماني إيه أن شقيني ندرك الله ري إيه وحن روا سمي سنة والدستور كي بدلي يعني إيقا وحي في سنة أن دانتو قاركا وحلو بهاي تيم أذج ويسكو حران وانتو دالك قبطه كوا كان كتلا بحا
ان عاقل عبد الرشيد حاشي يوسف حلقة هادا اللوغو تشورو وحانو صومر نيسيب الوار وحان مرأي الناسو دسانو بيروه واهو بيسيهين وقتك هادا احي وحا كليا او قبان كرا ان لهلو شرعي كالدنبين ندام ان لسميهيو محكمة دستورغا هيد لسميهيو هادي مدحوينوه او خلدمو تلابا لغا قادي كرو بارلمانكا لغا قادي كرو golaha wasiirada laga qaadi karo laakiin maantay nin isu keenay kara oo xog isugu keenay kara dalka Soomaaliya ma jirto beer walbana waa hubaysan tahay waxeedena la soo baxaysaa hadii ninka midhi uu tilaba noocaas ku dhaqaaqo
waxaan ka hadlayaa koox wadaniina oo dalka gacan ku dhiga sababtoo ah maantay dalka wax u soo socda horumar ma jiro shisheeya gacan ku haya dadkii shalay dumiyay oo dumisay qad qaatay ba maanta talaysa gacan ku haya oo lud kula jira دتك هذا سومالي مسؤول عفير من كسب عبد القاسم إلا ما أنت أو مرة إنه مع وقت وجود ما إلى أنت سوي مذحور سومري يا رئيسارة يا كله شرم بالله مقابي يا رئيسارة مقابي مذحور مقابي كل مشغين يعني سألت الدستور كان هذا هدي لها محكمة الله سمية أما الدستور سمية يا فلنية يا راعية مذحورين مذحورين صور وسمينية رئيسارة صور وسمينية وزيركو شرمكو برمانكو أحرى مسمينية يعني إذا قوان كرتا مجتو إذا لوشي يدو باد دولميقي يا بادلكي يعني ودوتك بالقلاني إذا لوشي يدو واح إسبدالي يا مجران هادان لهلين كوح صوماليد ودلك بالبادسة وعمارك إليهين حوق لغوم قوانين يو كوة قرنوة ديدن محاصاري دلك الصوماليد ما أنت هاديه لان هو قانفيا ويرعيا هوب كان مرهبان سببتا هوب كان وسوب بادنيا هاديه لان دولد يقرن بالبادية هوب كان أورنية دولد نمد واحد بايدة حلسة
العاقل أدرشيد وذلك سيسا سيدا برفصول كو كتو ديو تذكى الصوماليات وهميسيه بابيبا لكن هم كادي تذكى لقاتيكو او ديب ليسو عليين إذا بايسكو دورستان او كونسولات إذاً كونس لقا صوريكو محادير إيا إن تذكو مكاسي أيشان مامر لحي قومال لحي لوغة تليو
وحا تذكى الربا إني حسوستان قري الصوماليات او أنمانت قري المجرو ما دام أيساس تاي وحا لوبا هيا هاي سيستم دادكا هوبكا لوغا عروريو دماند قاد أبنيقو دانا إن لا تسيو محكمة دستوريان اللا سميو مركاسا وحلا فلو غرين كرا لكن ما أي جرتو قويس أما بيل ماانتو هوبكا حوغ لوغا قادي كرا ما جرتو
بروفيسا هدي أي دادكا صوماليين أي ولي كتير سيهين عيدا باش شيء و بيش عالمكا كتير سيهين وان عيدا صوماليين و عرق و طلقي يددكي يأمنكي و بلغي سنقلي كرا سيدي كوي من كرتا حكم هلق عن كتيرا و دادكا لغم دي كرا اما التيم عرق اللي بيلي كرا
هدي مدحوين ها ودك الله دورته اما روزاريس اي تيم فعن غضان ويو ايقو انسلان اني هوشا فليان صومالي دلو حالي هذا افريكا ورسلو حالي ومدح نوروي iyaga ayaa fulinaya weena sameeyaan haday iyagu dacadihiin muhiimad wax weyn in la helo dad daacad u ah dalkaani wax ka qabtaan laakiin qofku haduu ka fakareeyo kursi iyo dhaqaale iyo qabiil iyo ur amar ka qaadanayo wadmo sheeya ka fakareeyo muxuu sheekh soo noqota maahan waxa raba team Soomaaliyeed ama koox Soomaaliyeed oo muwaadinina oo dalka qabta oo waxa la wixii qarnada soo jeeda lacag tamanaya shacabka Soomaaliyeed maanta waxay doonayaan nabadgelyo waxay doonayaan horumar waxay doonayaan qoriga hadii inta laga qaado oo amni helayo qofka Soomaaliya maanta deer buu yahay laakiin waya ilaa kiyuu difta militariga Soomaaliya maanta la doonay soo kubisi marayaan iyaga qaban kara hadii laga hadii helaan hoggaan saacan iyo tabar imaha iyo maamul saacadii helaan laakiin hadii maaha siyaasiyinta kala qaybiyaan oo qabiil loo kala qaybiyo oo quri loo kala ido hubki dowladdu lahayd maamul banana goon loo baxo waa qabiilka wali taagan
وحاس أنا وحكينية وحوي مسوماسق عدد هذا درود كجته ويا رفتي هذا وحكومة كجته لكن هذه حكومة الله أركو إن تها حكومة سوماليا أو ناسن أو حقبانيسا والدعاء مضوا رئيسا ذكر وحوبه هي هاي ضد سوماليا أو مسؤولين ويساق إن تدخل بعدين
een ugu dambeeyay een Aqil Cabdirashid een hadii dadka aad tiri dhubay wala haystaan waliba hubkiisu isku difaacay cid uu aamina male sida professorku sheegay hadii la helay dad la aamino oo ay noqoto mid ciidamadeeda iyo dadkeeda iyo shacabigeeda isku tashata miyaan hubka dadka laga dhigi karin muxuu yahay halku
een ciidan kasta oo la helo oo loogu talagalo inuu dadka hubka ka dhigo ama team kasta oo yimaada dadka shacabka ah waxay rabaan inay helaan damaanad qaad iyo kalsooni ciidanka kan iyo tiim kan yimid horta ayaga maxaa sharci oo ayaga salo haday khaldamaan maxay ta talaabada laga qaadi karo wax qoran ma jiraan hadii la helo wax qoran oo nidaama oo la raaco oo la access garan karo oo ninka jaranka ama askariga ama madaxweynaha haduu mistake galo talaabo laga qaadi karo wax qoran haday jirto taasi waa wax dhici karo oo qofka kalsooni uu qabi kara hubkiisana waa dhiibi kara dawladana waa kalsoonaan kara laakiin ninkii shalay reer hebel ahaa xukunkana yimid askarina noqday qorina sita wax asaga tilaba laga qaadi karo sharci iyo qorana aysan jirin si aad qorigaaga ugu dhibtaa oo asaga aad magan ugu noqotaa wax adag u yahay xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa dastuurka in wax laga bedelo system la sameeyo system kaasna la follow gareeyo
professor ugu dambeyntii muhiyadiin muxuu xalku yahay
horta dastuurka iyo adu qoraya midba ku balgaara sharci baa jira maxkamada jira wax kasta oo jira haddaan dadkii fulin lahaa la helin ma soconayaan dadkan ka leeyahay waa dadkii fulin lahaa dastuurka dhameystiri lahaa dastuurkan maamulka bahaydu inta qaataan ee Djibouti iyo Nairobi la wareegayaan waa in Soomaali lagu sameeyaa oo dad Soomaali sameeyaan oo muddo kooban lagu sameeyaa oo la dhameystiraa isagaan lagu dhaqmaa waxaan rabaa dadkii dastuurka fulin lahaa sharciga fulin lahaa ciidanka amri lahaa dadka qabyaaladka dhex saari lahaa cadaaladda keeni lahaa ummadda u garsoori lahaa dib u heshiis sameyn lahaa waxaasna waxaan rabaa in la helo tiim muwaadiniin oo dalka badbaadiya maamulka inuu yimaado nin isagoo qabiil u socda ama shay uu shaqeynaya ama lacag raadinaya looma baahna dalkuna asaas ku badbaadaya laakiin hadda ma hadii la helo dad noocaas muwaadiniina laakiin dalka badbaadinaya u taagan soomaaliya way badbaadin karaan maantaan loo baahan yahay
ad ayadu haatay kuwaasi waxa ay professor Muhiyadiin Cali Yusuf iyo Aqil Cabdirashid Haashi Yusuf dadkii garantay inuu ku keenay marka ay wadanka ku gudbi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo dalkii
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatan waxaan idin soo qabanayaa hees aan hubo inaad si weyn uga heli doontaan waa hore la hubiyay waa heesta raadkii jacaylka waxa ku lumaysa Allahu naxariistay Xaliimo Qaliif Magool erayada iyo laxankaba heestana waxa saaray Allahu naxariistay Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengu
kalgaayil kharaga toban sano halku rimo kureemayna ase kalgaayil kharaga toban sano halku rimo kureemayna ase ana waxaan huliyo been dadka raali galiyaba ana waxaan huliyo been dadka raali galiyaba waa ka duubi aaste ana waxaan huliyo been dadka raali galiyaba ana waxaan huliyo been dadka raali galiyaba waa ka duubi aaste raati kusoon noqoy waan la baro galki raati kusoon noqoy waan la baro galki raati kusoon noqoy waan la baro galki ribataye allahayo Harigi rusma adila
الله نحرس تعتك حلا سجاي حليمة خليف عمر مظلي أنا كسر قبل قبينا إنه باهنتني عويس نمي لأن تأفك الصومالي جيبي أو واحد إلا سعتيني يعني جواها عشى إبراهيم آدم إنت مركلة حوض كسر نقلنا إنه واحد ما أنتي للي لنا هاي نبت قليه
وزي قيب سبتي يا الحيو.